Labarakops Radyo Tavisupleba. Radyo Tavisupleba და ტელეკომპანია Artaria წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
ძირფასო მეგობრებო, მე გახლავართ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვარს გადაცემა წახნაგები და ამ გადაცემას ჩვენ რუბრიკები გვაქვს, ძალიან ბევრი რუბრიკა გვაქვს, მაგრამ როგორც მე ვატყობ, ერთი გვაკლია და დავამატეთ ახალი რუბრიკა, ეს არის კინო და ლიტერატურა. და ამ რუბრიკით დღეს პირველად ვილაპარაკებ ძალიან დიდ ფილმზე და ძალიან დიდ წიგნზე. 1962 წელს გამოცემულ შედევრზე, ბიტნიკების ლიტერატურის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარ წიგნზე, რომელსაც ჰქვია გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა, მე ვამბობ თარგმანის სახელს, თუმცა კი ამ სახელს ახლავე შევედავები, არ ეწყინოს თარგმნელს, შესანიშნავადაა თარგმნილი ქართულად, სხვა ჩვენის მარტო სათაურთან მაქვს მე პატარა პრეტენზია. და ფილმი, რომელიც ჩვენს ეკრანებზე გადიოდა სათაურით „ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა“. ფილმი არის 1975 წლის, გადაიღო იგი მილოშ ფორმანმა. ანუ ხედავთ, რომ განსხვავება არის ეპოქებს შორის, იმიტომ რომ 62 წელს გამოცემული წიგნი არის 50-იანი წლების ბიტნიკების ეპოქის დამაგვირგვინებელი წიგნი. ეს არის წიგნი, რომელიც თქვათ საუკეთესო იყო იმ ხალხისთვის, როგორიც იყო ბეროუზი, კერუაკი და უამრავი სხვა დიდი წარმომადგენელი და კენკიზი, ეს უდიდესი და უშესანიშნავესი ამერიკელი მწერალი და ამავე დროს ძალიან დიდი და სერიოზული ფილმი. ფილმის ავტორსა და წიგნის ავტორს შორის არის კონფლიქტი, იყო კონფლიქტი, იგი არასოდეს არ გადაწყდა, ახლა არც ერთი აღარ არის ცოცხალი, აღადგინეს მაგ კონფლიქტის გადაწყვეტა, მაგრამ ვინაიდან ჩვენ ლაპარაკობთ რუბრიკაზე კინო და ლიტერატურა, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ თავისთავად ამ ორ ხელოვნებას შორის არის კონფლიქტი, ეს ბუნებრივია. მთავარი კონფლიქტი გახლავთ ის, რომ კინო გახლავთ კოლექტიური და რასაორია ინდუსტრიული შემოქმედება, კინო უნდა მოიტანოს მოგება. ყოველ შემთხვევაში ეს ისეთი ფილმია, რომელსაც მოგება უნდა მოეტანა და მოიტანა მოგება. ნეტაკი ყველა ფილმს ისეთი მოგება მოეტანოს, როგორც მაგ ფილმმა მოიტანა, იმიტომ რომ იგი იყო დაბალ ბიუჯეტიანი და მოგება მოიტანა ძალიან სერიოზული. რა შეეხება წიგნს, წიგნი, როგორც გითხარით, 1962 წელს გამოიცა და იმ წუთას გახდა შედევრი, იმ წუთას გახდა ბესელერი. 1975 წლამდე, სანამ ფილმმა გადაიღო, 14 გამოცემას გაუძლო ამ შესანიშნავმა წიგნმა. რაზეა წიგნი? სხვა ჩვენ ამ წიგნისთვის ჩვენ მიზღვნილი გვაქვს თავის დროზე გადაცემა წიგნებში. მე ვილაპარაკე ამ წიგნზე და ვილაპარაკე თარგმანებზე, რომელიც არსებობდა თქვით ახალი თარგმანის შესახებ. ახლა ხას სხვა რამეს გაუსვა, განსხვავება, რაც არის წიგსა და ფილმს შორის, და უნდა დავიწყოთ იქიდან, საერთოდ რა ტიპის განსხვავება არსებობს ამ ორ ხელოვნებას შორის. მთავარი აქ არის მკითხველი და მაყურებელი, განსხვავება მკითხველსა და მაყურებელს შორის. ვინ არის მკითხველი? მკითხველი ფაქტობრივად ღმერთია. წიგნის მკითხველი ფაქტობრივად ღმერთია, იმიტომ რომ იგი იღებს წიგნის ავტორის დაწერილ კოდებს და შიფრავს მას თავის გემოზე და აშენებს იმ სამყაროს თავის გონებაში, რომელიც უნიკალურია. გაცმარომ თქვას, რომელიმე კენკიზი წერს რაღაცა ტექსტს, დებს მასში თავის იდეებს, მერე ეს გაივლის ამ სათქვათ არხს იმ ხლირო გამოქვეყნება და ვიღაცის ხელში აღმოჩნდება და ეს ვიღაცა კენკიზის მიერ დაწერილს გადაიაზრებს და ხედავს და ბეჭდავს თავის გონებაში. კითხველისთვის არსებობს წარმოსახვა, მაყურებლისთვის აწარმოსახვა უნდა არსებობდეს, აგერაა კაცი და თუ არ გჯერა, რომ მაკ მერფი აი ასეთია, როგორი ჯეკ ნიკოლსონი, მაშინ შენ ამ ფილმს ვერ უყურებ, იმიტომ რომ თუ არ გჯერა და თუ არ მოგწონს, ადგები და გამოხვალ. ახლა იმ $7-$10 ამენაერად გამეტებ ამერიკაში თუ ხარ და ახლა სხვაგან სხვების ფასები არ თვიცი რაც მართალი მართალია ამერიკის გარდა კინოში არ ყოფილა დიდი ხანი 1-2 წელია რაც გამოვედი არა მეტი კაცილებით მეტი ამერიკაში დავდივართ იმიტომ ტრადიცია არის ამერიკელებს უყვარს ძალიან კინოში სიახლე კენკის ციგნი დაწერა ძალიან ღრმა პრობლემას მან დაწერა საერთოდ მენტალობაზე ციგნი რა მიაჩნია საზოგადოებას ნორმალურად და რა არა და როგორი ეს საზოგადოება რომელშიც ის ცხოვრობს და მან თქვა რომ ამერიკული საზოგადოება არის ცუდი საზოგადოება ეს არის გენიალური ციგნი რომელიც იბძვის ამერიკული საზოგადოების წინააღმდეგ ეხლა ერთი წამით წარმოვიდგინოთ ვისაც ოდნავ მაინც ესმის რა არის ამერიკული კინო და რა არის ამერიკული კინო აკადემია და რა არის ოსკარი ერთი წამით წარმოვიდგინოთ რომ ანტიამერიკული ფილმი მიიღებს ოსკარს და იმ წუთას მიხვდებით რომ ეს ვერ მოხდება ვერასოდეს ეხლა რომელიმე რეჟისორის ოცნება სულ არ არის ამერიკაში გადაიღოს ისეთი ფილმი რომელშიც გარანტირებულად არ მისცემენ ოსკარს მithumetes ეს ვერ იქნებოდა ოცნება ისეთი კაცისა რომელიც ამერიკაში ჩეხოსლოვაკიიდან ჩამოვიდა ჩეხოსლოვაკიაში დიდი ხელოვანი იყო და ამერიკაში დღეს იმ მომენტში არავინ არა აი ესეთი მომენტი ამიტომ არც იყო სავარაუდო რომ ის ამ წიგს ისე გადაიღებდა როგორც ისაა დაწერილი ვერ გადაიღებდა ისე რომ გადაიღო როგორც ისაა დაწერილი უნდა კინოს უნდა კონდეს რაღაც საშუალება რომელიც მას არ აქვს ნაკინოს ძალიან ბევრი საშუალება და ციგს არ აქვს ბუნებრივი მაგრამ არის რაღაცა რაც აქვს ციგს შენ ლიტერატურა და კინოს არ აქვს მაგალითად ეს ციგნი დაწერილია არა ნორმალური ადამიანის სახელით ამ ციგნში ლაპარაკობს ფსიქიურად აშლილი ადამიანი ეგრეთ წოდებული ბელადი ბრომდენი რომელსაც ფილმშიც ნახავთ მეორე თამიგის როლშია და ამ ციგში ისა ყველაფერი მის გონებაში ხარშება ყველაფერი ეს არის ციგნი მოთხრობილი დაახლოებით ისე როგორც ფოლკნერის ხმაური დამძინვარების პირველი ნაწილი რომელსაც ყვება ბენჯი ნუ ბენჯი გიჟი არ არის ბენჯი იდიოტია მაგრამ აი იდიოტის მიერ მოთხრობილი ამბავი რო არის ცხოვრება როგორც თქვა შექსპირმა ჰამლეტში მაგბეთში ზუსტად ისე ეს არის იდიოტის მოთხრობილი ამბავი არა მაგრამ გიჟის მოთხრობილი ამბავი ამიტომ ეს ციგნი არის ძალიან ჰუმანისტური და თუ კი ვინმეს ყვავილები ელჯერნონისთვის წაუკითხავს და გული ოდნავ შესტოკებია ხო ის გული კარგად უნდა მოამზადოს მან კენგიზის წასაკითხად იმიტომ გული ისე კი არ შეურდოკდება როგორც ელჯერნონში არა მე ბევრად უფრო მძლავრად იმიტომ რომ ის უცებ მიხვდება რომ ეს გიშები არ იმსახურებენ იმას როგორც მათ ექცევია ხო აი იმისთვის არ დაბადებული ადამიანი რომ სამი შავკანიანი მარტო იმაზე გამწარებული რომ მისი წინაპარი დაჭაგდეს და საერთოდ შავკანიანებს ჭაგდავენ ამიტომ დაგიჭერს აგერ გიშთეთ და დედას გიტილებს ამისთვის არ დაბადებული ადამიანი ხო ციგნი ანტირასისტული ბუნებრივი არ არის თუმცა ეგეს დაბრალდა ოღონ ციგნი არის ნამდვილი მე იშვიათად წამიკითხავს ასეთი ნამდვილი ციგნები იმიტომ რომ ეს ციგნი ჩემთვის ნაცნობი გარემო არის ეს ციგნი არის ზუსტად ის როგორც ჩვენთვის იყო ლიტერატურა ლიტერატურა რომელიც არის ოპოზიციაში მაგალითად საბჭოთა ხელისუფლებისთან ხო და ის არ არის საბჭოთა ხელისუფლების კაი ქვეყანა ამერიკა და იმის წინააღმდეგ არ უნდა იყო თითქოს მაგრამ ქვეყანაა მწერალი არის ოპოზიციაში ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი განსხვავება ლიტერატურასა და კინოს შორის არის ის რომ ლიტერატურა უფრო ხშირად ოპოზიციაშია და კინოს უმრავლესობის ასე თუ არ გამოხატავს უმრავლესობა ფულს არ გადაუხდის ამიტომ აქ ისეთი პრინციპული სხვაობა რომ ბუნებრივია სულ სხვადასხვა ხელოვნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორც გითხარით ეს მოხდა შესანიშნავი ციგნია როგორც გითხარით გარდატეხილი არის ყველაფერი ადამიანის გონებაში და რა არის ჩაკეტილი სამყაროა სადაც არიან გიჟები და უცებ აღმოჩნდება ნორმალური ადამიანი და ნორმალური ადამიანი გიჟებში ბუნებრივია ვერ გაძლებს და მოხდება კონფლიქტი ციგნის ერთ-ერთი უმძლავრესი სახე გახლავთ ის რომელიც როლი ასე შესანიშნავად შეასრულა ფილმში ლუის ფლეტჩერმა მილდრედი, ეს გახლავთ რეჩედი, მილდრედ რეჩედი არის მედდა, რომელმაც მთელი თავისი ცხოვრება იცის, რომ დიდ და სწორ საქმეს ემსახურება. რომელიც აბსოლუტურად დარწმუნებულია თავის სიმართლეში და რომელიც მას რო უთხრა, რომ სატანასთანაა შეკრული და ეშმაკი საქმეს აკეთებს ზედამიწაზე, ვერ გაიგებს. არადა არის სუფთა სახის 100%-იანი პოროტება, ანუ სახელმწიფო. აი ამერიკული სახელმწიფო კენკიზისთვის გაგებულია აი ამ შესანიშნავად გამომეტყველ და ნაზ და აუღელვებელ და ძალიან სერიოზულ ქალშვილს, რომელსაც ჰქონდა შანსი ეს რომანი დაემთავრებინა შუაგზაზე. ეთქვა სიმართლე, რომ ჯანმრთელი არის და გაუშვათ, ჩვენი არ არის ეს პაციენტი და მან თქვა არ გაუშვათო, ჩვენ უნდა მივხედოთო და სხვა და მერე რაც მოხდა, თქვენიც. აი ასეთი წიგნი გამოიცა 1962 წელს და მოიპოვა ძალიან დიდი პოპულარობა. ეს არის წიგნი თავისუფლების შესახებ. ისე როგორც ბიტნიკების სხვა წიგნები იყო თავისუფლების, მაგალითად იყო სექსუალური თავისუფლების შესახებ, ეს ეწოდებულ პრომისკუიტეტზე, რომელიც გადასარევი სიტყვაა, რომ იტყვი კაცვილი არ გედაება და რო გაიტყვი, რა იგულისხმება, რომ ნებისმიერ ადამიანთან ნებისმიერ დროს და გაგიხარდება თავისუფალი სექსი იგულისხმება, მერე ყველა ღელოს, ეს პრომისკუიტეტი რა უბედურება ყოფილა. მოკლედ თავისუფლება, მოძრაობა, გადაადგილება, ბიტნიკების საყვარელი ამბები არის აქ საფრთხეში, იმიტომ რომ ამერიკის სახელმწიფო, ესენაც ნებისმიერ სახელმწიფო აღჭობს ნებისმიერ თავისუფლებას. ასეთი წიგნი გამოიცა და გახდა პოპულარული. მაშინვე ერთმა ძალიან ჭკვიანმა კაცმა, რომელიც ახლახან, მე ვერ ვიტყოდი მოულოდნელად მეთქი, ძალიან დამსახურებულად იცხოვრა და დიდხანს იცხოვრა, საუკუნეზე მეტხანს იცოცხლა შესანიშნავმა ამერიკელმა მსახიობმა, რომელიც თვითონ არის თავისუფლების სიმბოლო, იმიტომ რომ დიდმა რეჟისორმა კუბრიკმა იგი გადაიღო ფილმში სპარტაკი და სპარტაკი არის თავისუფლებასთან მებრძოლი სიმბოლო, ასეა გადაღებული, ასეა დაწერილი და კერკ დუგლასი იგულისხმება, რომელმაც დაინახა ეს ნაწარმოები და აფასა ეს ნაწარმოები და დაუფასოთ რომ იხვდა და იყიდა მასზე კინო და სასცენო უფლებები $47,000. ამის შემდეგ იგი სახელმწიფო დეპარტამენტის ასე ვთქვათ პროგრამით მოულოდნელად აღმოჩნდა ჩეხოსლოვაკიაში. სადაც ახლა ვინ შეხვდებოდა ამერიკელ კინომსახიობს, რა თქმა უნდა კინოს ხალხი ისევ და აი შეხვდა იგი შემთხვევით მილოშ ფორმანს, რომელიც მაგდო ჩეხოსლოვაკიაში ნომერ პირველი რეჟისორია, მაგრამ ფილმებს არ აღებინებენ, იმიტომ რომ ანტი ცუდათაა განწყობილი 68 წლის მერე მითუმეტეს და ეს მერე ხდება. დაელაპარაკა და შესთავაზა ეს ფილმი, იმან უთხრა წიგნი მომეცი. გაუგზავნა ამერიკაში, რომ ჩამოვიდა წიგნი, მაგრამ საბაჟომ არ გაატარა. ასე აცდა ერთმანეთს პირველად კენკიზის წიგნი და მილოშ ფორმანი. მაგრამ როგორ ჩანს ამ წიგს ბედად ეწერა, რომ აინდამაინც მილოშ ფორმანს უნდა გადაეღო. ეს კაცი 2 წლის მერე ამერიკის შეერთებულ შტატებში აღმოჩნდა, ცოლშვილის, სხვაშვილის არ გააყოლეს და სხვაშვილის მინდა გითხრათ, რომ უბედნიერესი კაცი იყო, რომ მოიგო ოსკარი, მარტო იმიტომ კი არა ოსკარი რომ მოიგო. ოსკარის დაჯილდოებაზე ცოლშვილი გამოუშვა ჩეხოსლოვაკიის მთავრობა. და ასე რომ იქ ძალიან ღელვარება იყო მაგ დაჯილდოების დროს. აი მილოშ ფორმანი ჩავიდა ამერიკაში და არავინ არა. ჩეხოსლოვაკიაში პირველი რეჟისორი, ამერიკაში არაფერს არ ნიშნავს ახლა, ეგ ყველას გამოუცდია, ვინც ამერიკაში ჩასულა. მეც ვიყავი მნიშვნელოვანი ლექტორი საქართველოში და ამერიკაში ჩავედი, მითხეს რომ შენ არავინ არ ხარ, შენ ასე დიპლომი არ გაქვს, ეს მითხეს, იმიტომ რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არ იყო სიაში. ხო, მაგრამ მე სადოქტორო აღმომაჩდა დაცული ვაკში, ასე იმან მიშველა. ფორმანს უშველა იმან, რომ ხელახლა რომ მოინდომეს ამ ფილმის, ახლა ფილმის ბედი ასეთი იყო, თვითონ წიგნი გამოიცა და როგორც ხარ პოპულარული იყო, მაგრამ ხელავდა ძალიან კერ დუგლასი, რომ ასეთი რამე ხალხმა არ იცის, იმიტომ წიგს ხო იცით, ცოტა ვინმე კითხულობს ახლა ამერიკაში მითუმეტეს და მასებში უნდოდა გაეტანა, მასებში. ამიტომ აიღო და დადგა ბროდვეის. თვითონ ასრულებდა მაკმერფის როლს. ანუ პირველსავე სცენარში ეგრევე შეიცვალა ვითარება და მაკბეთი გახდა მთავარი გმირი. უკვე სცენურ ვარიანტში. ეს გენგიზის უკვე მაშინ ვერ მოეწონა. То имиствус ту бродмени арали тхлобели эс цигне цигне арали сва рагаца да сва мас ара интерес ахло миси дацели спектакль ар моецонат рамдени ме тве газгода чаварта амис мере кацма гадацкита тквила конда эс амхела уфлеба накиди да эхла цота упро звилат гакидва гадацкита да сахши тква да швилма майкл дугласма კაცმა, რომელსაც ცხოვრების განმავლობაში ერთხანს ძალიან მშურდა მისი ძვირფასი მეუღლის კეთრინ ზეტა ჯონსის გამო, რომელსაც ვიცნობ პირადად და რომ დავინახე, მიხვდი რომ ეკრანი სრულიად უძლურია ნამდვილი სილამაზის გადმოცემას. და ხო წარმოიდგენია, ავაგარდნელი რა იქნებოდა, თუ ეკრანზე ასეთი კაი იყო და ამბობენ რომ გაცილებით უფრო ზღაპრული იყო. მოკლედ ეს კაცი აღმოჩნდა ძალიან საქმიანი, მაიკ დუგლასი. და მან გადაწყვიტა გადაეღო ფილმი. წავიდა პატიოსთან ხალხთან, პროდიუსერებთან, სხვებთან, თვითონაც ჰქონდა რაღაც ორი კაპიკი, მაგრამ ნუ მეტი იყო საჭირო. და ვერი პოვე ვერან, იმიტომ ყველამ თქვა, რომ საგიჟე და რა გიჟები და კარგი რა, რა ფილმი უნდა გადაეღო გიჟებს. და კაცი დარწმუნებულია. ეგ პირველი იყო, ვინც დარწმუნებული იყო, რომ მას წარმატება ექნება. იპოვა კიდევ ერთი თანა там финансовები სამცი სახით და ამ ორმა დადო 3.3 მილიონი დოლარი. მე თვითონ ამ ფულმა რაღაცა ადგილას იდო და ცოტა მოიგო და 4.4 გახდა. მაგრამ ეხლა როცა ვამბობთ სოფლიო კინემატოგრაფიაში ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფილმი არსებითად რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა გადაღებულია 5 მილიონზე ნაკლები ფული, თანაც დაგავიწყდეთ, აქედან 1 მილიონი ერთმა კაცმა წაიღო ჯეკ ნიკოლსონის სახით. დაანჩენი ახლა წარმოიდგინეთ, ხო? ძალიან დაბალ ბიუჯეტიანი ფილმია, ძალიან. ჩვენთვის ეს მაღალი ბიუჯეტია, 5 მილიონი ახლა ჩვენი არც ერთი ფილმი არ გადა, მთელი ქართული ფილმები ჯამში იქნება მასე გადაღებული, მაგრამ იქ ეს ცოტა იყო. ამიტომ ძალიან დიდხანს ამზადებოდნენ. ეძებდნენ მსახიობებს, რომელსაც დაითანხმებდნენ. ნუ ნიკოლსონი ყავდა და ეს უკვე მნიშვნელოვანი იყო. მაგრამ აი მაგალითად ლუის ფლეტჩერი, როგორ იპოვეს ახლა ლუის ფლეტჩერი არის რა მსახიობი ახლა ვისაც ფილმი უნახავს, იცი შენიურად რომ წარმოუდგენელი დონის მსახიობი როლი აქვს. ვერასოდეს ვერც მანამდე ვერც მერე ეს ან ვერ გამოიმეორა რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ხო ამ როლისთვის დაიბადა ეთქობა. კინოში საერთოდ არავინ არ იცნობდა, ტელევიზიის მსახიობი იყო. მაგრამ მისი გარეგნობა, მისი აღნაგობა, მისი სიარული, მისი დამაჯერებელი გაუმეტყველა, მისი თვითდარწმუნებულობა იმაში, რომ სიკეთეს ემსახურება და სინამდვილეში დასაკეთებს, ეს თავისთავად იყო. ძალიან ბევრი არის ამ ფილმში თურმე მსახიობების იმწამიერი იმპროვიზაციები. ეს უყვარდა ძალიან ამ რეჟისორს. შესანიშნავი რეჟისორია მოგეხსენებათ და გადაიღო ეს ფილმი ძალიან კარგი ოპერატორით. და რა მივიღეთ? ციგნი იყო ანტიამერიკული. მივიღეთ ფილმი ანტისახელმწიფოებრივი, მაგრამ ის სახელმწიფო მაინდამაინც ამერიკა არ არის. რა გააკეთა? ნიკოლსონი ნიკოლსონად დატოვა, მაგრამ როდესაც მან მოიწვია მსახიობები, როგორიც იყო ბრემენი, დურიფი და ასე შემდეგ, ძალიან კარგი მსახიობები, იგი ეძებდა მსგავსებათა მიხედვით. ამ ფილმს ამერიკელებმა არც უნდა უყურონ, იმიტომ ნახევარს ვერ ხვდებიან. ამ ფილმს უნდა უყუროთ ჩვენ, საბჭოთა და კომუნისტური სისტემის ქვეყნებმა. ანუ ეს ევროპული ფილმი არის გადაღებული ამერიკაში. საქმე ის გახლავთ, რომ მან ფილმში შემოიყვანა ძალიან ცნობილი ისტორიული პერსონაჟები, ისე რომ არც კი უხსენებია. და კენკიზის მიაწერა, რომ მან დაწერა წიგნი მაიკოსკიზე, მეირხოლდზე, ესენინზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იპოვა ტიპაჟი, რომელიც გავს მაიკოსკის, ტიპაჟი, რომელიც გავს მეირხოლდს, ტიპაჟი, რომელიც გავს ესენინს, სხვა ჩვილის ის, რომელიც თავს მოიკლავს ქალებთან მოგრძალებული დამოკიდებულების გამოსაწყალ ესენინს, რომ გაეგო. ეგამბავი, მაგრამ ხო იმალებოდა ხოლმე, რომ ჩამოდიოდა ხოლმე, აი, მისი ცოლი, დუნკანი რომ ჩამოდიოდა, ესენი იმალებოდა. ვითომ არ არის კალაქში და სხვა. ისე აშინებდა ეს მსახიობი, ხალი, აი, სცედორა დუნკანი. მოკლედ, ძალიან ბევრი ელემენტი შეიტანა ისეთი, რომელიც ამერიკელი მაყურებლისთვის არაფერს არ ნიშნავდა, მაგრამ ჩვენთვის ნიშნავდა ბევრს. და განწყობაც შესაბამისი შექმნა. იმის გამო, რომ ფული არ ჰქონდათ, აიღეს და გადაიღეს ნამდვილ დაწესებულებაში, რომლის ერთი განყოფილება უბრალოდ არ მუშაობდა, არ იყო დატვირთული და ის აითვისეს და იქ გადაიღეს. იმის გამო, რომ ფული აკლდათ და იმის გამო, რომ შეუძლებელია მსახიობმა ითამაშოს ფსიქიატრი, აი, ყველაფრის თამაში შეუძლიათ, მაგრამ ფსიქიატრის თამაში უჭირთ ხოლმე. თუ გიჟი არა ეს ფსიქიატრი, როგორც მაგალითად ენტონი ჰოპკინსმა შესანიშნავად შეასრულა ჰანიბალ ლექტერის როლი, სხვა შორის შემიძლია დავაანონსო, მაგ წიგნზე და მაგ ფილმზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ. მომავალში ეს გახლავთ კრავთა დუმილი, რაც ასევე შესანიშნავი წიგნის შესანიშნავი ეკრანიზაცია. აქ ჩვენ მივიღეთ ასეთი რამ, რომ გაუმართლად ძალიან და ამ ორეგონის ნამდვილი მოქმედი ფსიქიატრიული სამავადმყოფოს დირექტორს აღმოაჩნდა სამსახიობო ნიჭი. ყველას გახსოვთ, იგი დირექტორის როლში არის დირექტორი. და იქ ნახევარი სტაფი, ვინც თამაშობს, იგი ნამდვილად იქ მუშაობს. ამიტომ ისინი ძალიან დამაჯერებლები არიან, ბუნებრივი. საერთოდ არ უნდოდა გარეთა სცენების გადაღება, როგორც ამბობენ, მაგრამ მოუწია და გადაიღო და არ შექონდა ფილმში და მერე მაინც შეიტანა ფილმში თევზაობის და ეს ხო უბწყინვალესი ეპიზოდია, იმიტომ რომ როგორ გაიპარნენ, როგორ გავიდნენ, როგორ ნახეს თავისუფლების ფასი. წიგნი ძალიან სერიოზულად განსხვავდება ფინალში. ხო, რა თქმა უნდა, მაკმერფის წიგშიც იგივე ბედიელის, მაგრამ ის, რომ რომდენი გავა არ არის არანაირი ოპტიმიზმის საფუძველი წიგნში. წიგნი ძალიან სევდიანად თარგმნება და ძალიან ბნელი, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით წიგნია. ის, რომელიც ახლა მასავით გადაიღო, რა ქვია, სიმფონიასავით გადაიღო, რომ გაანგრია კედელი და იქ მაიაკოვსკის სახიანმა გააკეთა თავისი მოძრაობა და იქ ყველამ გაიხარა, რომ აი, რომ სისტემა ინგრევა, სისტემა უნდა დაინგრეს, ეს გააკეთა ფილმმა. ძალიან დიდი განსხვავება არის ამ თვალსაზრისითაც. ანუ ის, რა სიხარულის მოტანაც შეუძლია ფილმს, თავისი ჰეპი-ენდით. Ну, ფიგურალურადაა ყოველთვის ჰეპი-ენდი, ნამდვილი ჰეპი-ენდი, როგორ იქნება, მაკმერფი მოკვდა და რა გაუკეთა მას, ასე ვთქვათ, სისტემა. მაგრამ მაინც ჰეპი-ენდია, იმიტომ რომ ადამიანის სული არ დამარცხდა. თუ გინდათ, ძვირფასო მეგობრებო, მიიღოთ ოსკარი, საჭირო არის, რომ თქვენმა გმირმა უნდა გაიმარჯვოს აუცილებლად. წიგნი, რომელსაც ქვია გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა, ოსკარს ვერ აიღებდა, ვერ ახსოვდეს. რატომ? თუ იქ არ გაიმარჯვა მთავარ მაგმირ, მოკვდა. ერთი მოკვდა და მეორე ვერ სადაც ვერ გააღწია, იმიტომ რომ შეუძლებელი, აქედან გახვალ იქ დიდი ზონა დაგხვდება. ეს ჩვენ გონია ამ ფილმის მაყურებლებს, რომ იქაა ჩაკეტილ სისტემაში არის უბედურება და ბოროტება და გარეთ კაი ხალხია, კაი პრეზიდენტები და ნორმალური კონგრესმენები და სხვა. და კენგიზის ასე არ გონია მასშია საქმე. კენგიზის გონია, რომ გარეთაა სწორედ პრობლემა. პრობლემა არის ამ ხასიათის. ეს პრობლემა აღმოაჩინა ჯერ კიდევ ჯონ სტიუარტ მილმა. ყველამ ვიცით, რა ძვირფასი ტერმინია თავისუფლება. თავისუფლება, რომელზეც ლაპარაკობდნენ ძველები, მეჩვენე საუკუნის მოღვაწეები, მაგალითად ჯონ ლოკი. ესა ის თავისუფლება, რომელიც უნდა მოიპოვოთ სახელმწიფოსგან. თავისუფლება, სიცოცხლე, საკუთრება, რომ დაცული იყოს და სახელმწიფომ ხელი არ აღკლოს და მე ჩემი პიროვნება უნდა იყოს დაცული. ხოლო მე-19 საუკუნეში მილმა აღმოაჩინა, რომ ეგ თავისუფლება მოპოვებულია. დიდი პრობლემა აღარაა ახლა საქართველოს, შეიძლება დღესაც არის სახელმწიფოსგან თავისუფლება პრობლემა, მაგრამ ძირითადში მოპოვებულია, მაინც ასაც გვინდა იმას ვაკეთებ და ვლაპარაკოთ, ხო? მაგრამ არსებობს სხვა მონობა და სხვა თავისუფლება. ეს არის საზოგადოების, ანუ უმრავლესობის დიქტატურა და აი უმრავლესობა რას ფიქრობს, ვინ არის ნორმალური. და აქ იწყება ყველაფერი. აქ იწყება ყველაფერი. ჩვენ თუ მოусმენთ მაგალითად უმრავლესობა საქართველოში, ამერიკაში სადაც გინდა, ითვლება რომ იმათ ყველა ორიგინალური გონიათ არანორმალური. ქართულ საზოგადოებაში გალაქტიონის გიჟი ეგონათ, ტერენტი გრანინის გიჟი ეგონათ და ბარათაშვილი რა თქმა უნდა და ვაჟა-ფშაველაც. გიჟი არ იყო, მაგრამ აკაკი წერეთელი. ქართველებს რო ვკითხოთ, როგორც კი ადამიანი რაიმეთი გამოირჩევა, იმ წუთას ეჭვის თვალით უნდა შევხედოთ. საქართველოში დიჯეის მუსიკა არ მომეწონაზე კაცები ხვდებიან და უბედურება ხდება, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ სხვაგანაც ასეთი ამბებია. მე იმის თქმა მინდა, რომ მილმა რაც თქვა, იმ თავისუფლებაზე დაწერა წიგნი გენკიზი. ხოლო ჯონ ლოკმა რაც თქვა, იმ თავისუფლებაზე გადაიღო ფილმი მილოშ ფორმანმა. ამიტომ მილოშ ფორმანის ფილმი არის თითქმის კომედია, ტრაგიკომედია, მაგრამ კომედიის ელემენტები მასში ძალიან ბევრია. მაშინ როდესაც კომედიის ნასახი არ არის წიგნში, რომელიც დაწერა კენკიზმა და ეხლა სათაური, რომელიც სხვაჩვენი ძალიან ძალიან სერიოზულად გიხსნის ამ წიგს, წიგს თუ წაიკითხავ, თარგმნელს შეუძლია მშვიდად იყოს. წიგს თუ წაიკითხავ, შიგნით წერია ეგ, რასაც მე ახლა ვიტყვი. მაგრამ თუ არ წაიკითხავ და მარტო სათაურიც, შეიძლება რაღაცას ვერ ჩაწვდე. საქმე ის არის, რომ ბებია, ბროდმენის ბებია ამბობდა ძველ ლექს. და ბროდმენის ესე დანიშნულ გონებაში ეს ლექსი არის ჩარჩენილი. გიჟებს უყვართ ბავშვობის დროინდელი ლექსები, ჯერ კიდე შექსპირმა იცის. ადამიანი რო გაგიჟდება, მასთან სულ ენკი-ბენკიზე და ანაბანაზე და იმაზე გადადის ხოლმე მასთან შექსპირთან. აი ბროდმენს ახსოვს, რომდენს ახსოვს ეს ლექსი. სამი ბატი აფრინდა. ერთი აღმოსავლეთით, მეორე დასავლეთით, მესამემ კი გუგულის ბუდეს გადაუფრინდა. ანუ ერთი აქით, ერთი აქით და one flew over cuckoo nest და ერთმაც მესამემ გადაუფრინა. ეს არ ჩანს ამ სათაურში. გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა, სხვა მესამე რო არის, პირველი და მეორე რო არის, არ ჩანს. რა არის მესამე? მესამე არის მესამე გზა. ამერიკაში არასოდეს არ არის მესამე გზა. არიან რესპუბლიკელები და დემოკრატები და ყველანაირი მესამე პოლიტიკურად გამორიცხულია. და ამერიკა ამ თვალსა ესე, ისე როგორც საქართველო ამ თვალსა, ძალიან შავ-თეთრი ქვეყანაა, რა ესენ და ესენ. ანუ არიან ნორმალურები და გიჟები. და არა და ამ გუგულის ბუდეს სხვამ გადაუფრინა მესამემ. არც ისეთია როგორც უმრავლესობა და არც ისეთია როგორც საწოდავი გიჟები. არამედ მაკმერფი. მაკმერფი არ არის როგორც უმრავლესობა, მაკმერფი არ არის გიჟი ამავე დროს. აი ამ მესამესთვის შანსი არ არის. ეს უღრმესი პრობლემა დადო მწერალმა, რომელიც სხვანაირად თავისებურად, უფრო ოპტიმისტურად, რომ ბოლოს კედელი დაინგრევა და ყოველ ვინცა ის განანათლებს, როგორც ბარათაშვილმა თქვა, აი ესეთი რამ რო იქნება, ამაზე ილაპარაკა ფორმანო. როგორც გითხარით, ესა ფილმი, რომელიც წარდგენილი იყო უამრავ ოსკარზე, ოსკარების რიცხვით მას ბევრმა ფილმმა აჯობა აღებული ოსკარებზე. მაგალითად ისეთმა ფილმმა, როგორიც არის თქვათ ტიტანიკი და სხვა 11 ოსკარით, მას ამან მარტო 5 აიღო. მაგრამ გაიმეორა ოსკარების მსოფლიო რეკორდი. 1934 წელს ერთი ფილმია გადაღებული. სათაურს აღარ ვამბობ, იმიტომ ერთ დღეს მომხდარი ამბავი, ესე ქვია დაახლოებით, მაგრამ გინდა ნახეთ, გინდა არა, ვერ მიხვდებით, რაში წაიღო 5 ოსკარი, მაგრამ ის იყო პირველი და 75 წლამდე ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ფილმმა აიღო 5 ოსკარი 5 ყველაზე მთავარ ნომინაციაში. ანუ საუკეთესო ფილმი, საუკეთესო სცენარი, საუკეთესო რეჟისორი, საუკეთესო მამაკაცი, საუკეთესო ქალი. 5 მთავარი ნომინაცია. 5-ვე აიღო ამ ფილმმა.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.